Татарстан ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча, республикада бер төрле һәм кузаклы культуралар барлык мәйданның 41%-ында суктырылган. 2 миллион 140 мең тонна ашлык җыеп алынган. Республика буенча уртача уңыш гектардан 42,4 центнер. Спас районында 129,723 тонна, Буа районында 114,620 тонна, Тәтеш районында 103,337 тонна бертек суктырып алынган. Ел башыннан Казанның Иске Татар бистәсенә 1 миллионнан артык турист килгән. Сезон бистәдә ураза бәйрәме белән ачылды. Ә май аенда җиңүнең 80 еллыгына багышланган чаралар узды. Җәйен биредә бистәдә җәй программасы эшли. Анда традицион һөнәрләр буенча бушлай осталык дәресләре, шахмат турнирлары, Казан мәчетләре балалар интерактив программасы, кичке кино күрсәтүләр, рәсем сәнгате, фотога төшерү дәресләре, концертлар, биюләр оештырыла. Популяр объектлар арасында эшмәкәр Марат Рамазановның борынгы төрки тирмәсе. Анда 5000-дән артык кеше булган. Шулай ук Иске Татар бистәсе кунаклары арасында 11-нче театр иммерсив спектакле белән Сәүдәгәр Муллинның Йорт музее дә бар. Ел башыннан ул инде 1700 тамашачыны җыйган. Милли ашанлыклар музейлары популярлык казанган. Музейлар һәм гыйбадәт объектларында ел саен 120 меңнән артык кеше була. Кабан күле гасырлар буена Иске Татар бистәсенең йөрәге булып кала. Җәүле сутлар Кабан күле буйлап ел саен 50 меңнән артык пассажирны йөртә. Бу ел Иске Татар бистәсендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның безнең ишек алды программасы буенча 13 ишек алды. Җәүлеләр зоналары яңартылды. Кеше архитектура формулары урнаштырылды. Ял итү зоналары оештырылды. Казанда һәм Чаллыда күп балалы гаиләләр өчен җир кишәрлекләренә булган кытлыкны күрше районнарның территорияләре хисабына компенсацияләргә ниятлиләр. Республика җир һәм милек мөнәсәбәтләре министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстанда бүгенге көнгә 16400 якын җир кишәрлеге җитешмәй. Татарстанда әлеге проблеманы хәл итү өчен 2024 елның июненнән шәһәр янындагы 5 районда Казан гаиләләренә җир участоклары бирергә мөмкинлек тудыра торган закон үз көченә керде. Әлеге районнарда 650 гектар тәшкил иткән кишәрлекләр сайланган инде. Чаллыда җирле гаиләләргә якын тирәдәге 9 районнан җир бүлеп бирергә мөмкиннәр. Сарман районы Зур Нуркей авылы җирлегендә хайваннарда кытыру авыруы буенча карантин кертелде. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов шул хактагы указны имзалады. Кытыру авыруына бәйле очрак Зур Нуркей авылында урнашкан шәхси ярдәмче хуҗалык территориясендә ачыкланган. Авыл җирлегендә эпизоотик чыганактан 2 чакрым радиустагы территория имин түгел дип табылган. Сүз яңалыклар тыңлыйсыз. Төркиянең Әнкәрә шәһәрендәге Бәнгү нәшриятендә танылган татар язучысы Мөхәммәт Мәһдиевнең Торналар төшкән җирдә повесте төрек телендә басылып чыкты. Әсәрне Галимә һәм шагирә Шулпан Зарипова тәрҗемә иткән. 12-25 августта Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгында 12-нче Болгар халыгара археология мәктәбе эшләячәк. Әлеге фәнни мәгариф проектын Татарстан фәннәр академиясенең археология институты, Болгар дәүләт тарихи архитектура музее тыюлыгы, Үзбәкстандагы Үзәк Азия тикшеренүләре халыгара институты Ватан тарихы фонды ярдәмендә оештырды. Укулар археология артефактларын реставрацияләүнең заманча технологияләренә багышлана. Анда Россия төбәкләре, шулай ук Кытай, Беларусь, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан белгечләре катнаша. Ахырдан әлеге мәктәп археология тикшерүләренә багышланган халыкара конференция белән тәмамланачак. 13 августта пленар утырыш була. Анда Татарстан Фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнехановның, галимнәрнең, республика мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләренең чыгышлары көтелә. Августның 2-нче яртысында Казанның Иске Татар бистәсе милли мәдәниятка багышланган чаралар уздыру мәйданчыгы булачак. 26-29 август көннәрендә Пишән базары фестивален оештыру каралган. ул кунакларны татар йортының көн күрүше һәм аның традицион бизәлеше белән таныштырачак. Бәйрәм вакытында һөнәрчелек истәханәләре эшләячәк, ярминкә оештырылачак, шулай ук музыка яңгырап торачак. 27 августта концертлар һәм һөнәр күргәзмәләре белән күп төрлелектә бердәмлек дигән фестиваль була. Ә 29 августта бистә Мөхәммәт пәйгамбәрнең туган көн уңаеннан концерт программасы, халал маркет һәм осталык дәресләре белән Мәүлид ан-Наби бәйрәмен кабул итәчәк. Шәһәр кирендә, ягъни 30 августта мода күрсәтүләр, музыка һәм халык күңел ачулары белән милли кием фестивале узачак. Бәйрәм вакытында Мәрҗәни урамы артистлары чыгышлары, иҗади дискуссияләр һәм сувенирлар ярминкәсе белән җәүләр зонасына әверләчәк. Чаралар марафонын традицияләрен саклауга һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән Казан сөлгесе халык җыр бию сәнгате фестивале дәвам итәчәк. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 12 августта сишәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз яңгыр урыны белән көчле яңгыр көтелә. Төньяк көнбатыштан төньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын урыны белән секундына 14 метрга кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы төнлә 10-15 градус, көндез 19-24 градус җылы булачак. Атмосфера басымы төрекүмеш баганасының 745 миллиметрын тәшкил итә.